Slušate Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što je odnos u Zapada prema Balkanu rekao američki senator Ron Johnson, predsjedavajući Komiteta za nacionalnu sigurnost i državne poslove.
Ne možemo zapostaviti Balkan ili ćemo ga izgubiti.
We can't neglect the Balkans or we will lose them.
Lider socijaldemokrata Zoran Zaev predstavio u Sobranju svoj program.
Nova reformska vlada će biti posvećena ekonomiji i životu za sve, Evropskoj uniji i NATO.
A što je poručio Aleksandar Vučić odlazeći sa premijerske na predsjedničku dužnost?
Ja bih želeo da mene pamte kao što u Njemačkoj pamte Šredera.
Sutra će širom BiH biti obilježena godišnjica bijelih traka koje je nesrpsko stanovništvo moralo nositi u Prijedoru tokom rata.
Tok se nosio traku bijelu, muslimansi, znači neprijatelji se ubiti.
Na Kosovu 31. maja službeno počinje predizborna kampanja za prijevremene parlamentarne izbore. O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kao odgovor na poziv predsjednika Kosova Hašima Tačija, Evropska je unija rasporedila izbornu posmatračku misiju za nadgledanje prijevremenih parlamentarnih izbora koji će se održati 11. juna, saopšteno je iz tog tijela, šef misije Evropski parlamentarac Alojzije Peterle. Kandidat za premijera Kosova ispred koalicije Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost, Inicijative za Kosovo i 10 manjih stranaka, Ramush Haradinaj, izjavio je da za njih Beograd nije važan i da je Srbija neprijatelj Kosova. On je rekao da ako Srbija nastavi da ne priznaje Kosovo, ni Kosovo neće priznavati Srbiju. Ambasadorka Makedonije u Srbiji Vera Jovanovska bila je na razgovoru Ministarstvo spoljnih poslova Srbije danas pozvane kako bi dala objašnjenje okolnostima koje su dovele do prisluškivanja telefona savjetnika u ambasadi Srbije u Skoplju Gorana Živaljevića, predsjednika Demokratske partije Srba u Makedoniji i novinara politike Miroslava Lazanskog, kao i o činjenici da su transkripti prisluškivanih razgovora dospjeli u javnost. Vladajuća Crnogorska demokratska partija socijalista reagovala je danas na deportaciju njenog poslanika Miodraga Vukovića sa moskovskog aerodroma Domodedovo porukom da takvim iživljavanjem Rusija ponižava samu sebe. Iz DPS-a su također poručili neka se ne čude ako mi budemo povlačili slične poteze. Neformalnoj grupi učenika Srednje strukovne škole i Srednje škole Nikola Šopu Jajcu, koji svojim zalaganjem doprinose izgradnji mostova i povezivanju narodna, nekoliko ambasadora u Bosni i Hercegovini u četvrtak će dodijeliti javno priznanje. Nagrada Most za budućnost je simbolični gest podrške borbi učenika za jedinstveni nastavni plan i program u školama uz poštovanje multietničnosti Jajca i Srednje bosanskog kantona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki kongres je proširio istragu o navodima o ruskom miješanju u izbornu kampanju u Sjedinjenim Američkim Državama na ličnog advokata predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Michaela Cohena, javio je ABC News, prenosi Reuters. Direktor Bijele kuće za komunikacije Mike Dubuque napušta administraciju, saopšteno je utorak nakon brojnih spekulacija o mogućem potresu u personalu američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je za CNN izjavio da je ostavku podnio još 18. maja, ali je ponudio da ostane na toj funkciji dok se Trump ne vrati sa svoje prve inostrane turneje. Italijanski premijer Paolo Gentiloni izjavio je da je saglasan sa stavovima njemačke kancelarke Angele Merkel datim nakon turbulentnih sastanaka sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na G7 i NATO skupovima prošle sedmice, da Europa mora sama sebi odrediti i kovati put naprijed. Američki predsjednik Donald Trump oštro je utorak odgovorio na Twitteru kancelarki Merkel, ne pominjući je direktno, ali kritikujući trgovinski deficit Sjedinjenih Država sa Njemačkom i izdvajanja za odbranu i NATO. I ministar vanjskih poslova Njemačke Sigmar Gabriel danas je izjavio da su odnosi sa Sjedinjenim Državama teški, ali i nadu da će se popraviti. Jedan 17-godišnjak sirijske nacionalnosti uhapšen je u Njemačkoj zbog planiranja napada u Berlinu. 50 pacijenata još uvijek se nalaze na bolničkom tretmanu nakon terorističkog napada u Manchesteru 22. maja, uključujući 17 osoba čije stanje i dalje kritično i koji se nalaze na intenzivnoj njezi. Saopštile su zdravstvene vlasti Engleske. Danas bombaš samoubica, identifikovan kao 22-godišnjak Salman Abedi, ubio je 22 djece i odraslih u napadu na Manchester Arenu na koncertu američke pop zvijezde Ariane Grande.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sjedinjene Američke Države su se nadale da će se ruski pritisak na Crnu Goru smanjiti. Pokušaj sabotaže posljednjih izbora pokazuju do koje mjere će Rusija ići i kako bi destabilizirala zemlje poput Crne Gore, da bi ih spriječila da dosegnu zapadne standarde napretka i demokracije, ocijenio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa senator Ron Johnson, koji je predsjedavajući Komiteta za nacionalnu sigurnost i državne poslove. S njime razgovarao Predrag Tomović.
Nedavno ste rekli da je Rusija pod Vladimirom Putinom sve veća pretnja svojim susjedima i svjetskom miru. Možete li povući paralelu sa vremenom hladnog rata? Jesmo li globalno u komplikovanoj situaciji s obzirom na to da danas imamo i opasnost od radikalnog islamskog terorizma sa kojim se suočavamo i ovih dana?
Back in the Cold War, it was just black and white.
U vrijeme hladnog rata sve je bilo crno ili bijelo. Postojale su dvije glavne supersile koje su bile angažovane u prilično zajedničkoj borbi. Sada imamo problem asimetričnih prijetnji koje dolaze od islamskih terorista, ali također i od Rusije. Ono što je apsurdno u vezi sa tim što Rusija radi, jeste da je Zapad zapravo poželio dobrodošlicu Rusiji u integrisane ekonomije Zapada nakon pada Sovjetskog saveza, ali ona nije prihvatila taj poziv. Umjesto toga, pokušavaju da koriste propagandu i miješaju se u izbore u Sjedinjenim Američkim Državama i što je još gore, u suštini su se bavili organizovanjem pokušaja državnog udara upravo ovdje, u Crnoj Gori, a također i širom istočne Europe. Napali su Gruziju, Krim, istočnu Ukrajinu, ubijaju ljude. Njihov lancer projektila je oborio putnički avion, stoga njihovo ponašanje je nečuveno i nevjerovatno opasno. To je zaista šteta jer su oni mogli da budu, a i dalje su dobrodošli na Zapad, ukoliko bi promijenili svoje ponašanje i počeli da djeluju kao odgovorni svjetski lideri.
Koliko je Balkan u opasnosti? Da li on sada na direktnoj liniji konfrontacije interesa Rusije i zapadnih zemalja?
Nadam se da nije. Ono čemu se zaista nadam i ono što je zaista sjajno u vezi sa pristupanjem Crne Gore NATO-u jeste sav taj progres koji su napravili u kratkom vremenu kao demokratija, hrabrost ljudi i vlade Crne Gore da priznaju Kosovo, da uvedu sankcije protiv Rusije, da zatraže pristup NATO-u, čak i ako su znali kakva će biti reakcija Rusije i za malo su platili skupu cijenu zbog toga. Znate, Crna Gora i do sada bila lider i može da bude vodilja i dobar primjer, te inspiracija drugima, mnogo većim državama i možda može da ima mnogo veći uticaj tako što će tim zemljama pokazati liderstvo i hrabrost koje su pokazali ovdje.
Ako je Rusija pokušala da se umeša u izborni proces u Americi, zemlji sa snažnim institucijama i jakom odbrbenom moći na svim poljima, što očekivati kada su u pitanju ranjive balkanske države koje su limitirane visokim stepenom korupcije, slabim institucijama i slično?
Crna Gora je pokazala kako može da reaguje u ovom slučaju državnog udara, tako da vjerujem da se ono što nazivamo Balkan, ili kako me je predsjednica Hrvatske napomenula da oni vole da govore o jugoistočnoj Europi, nalazi u ključnom historijskom trenutku kada će države, narodi i vlade donositi odluke, a ja mislim da je prosperitetna budućnost Crne Gore puna prilika i šansi i da leži u udruživanju sa Zapadom, Evropskom unijom i NATO i zapadnim ekonomijama. Nema budućnosti u povezivanju sa malim, uništenim, propadajućim ekonomijama kao što je Ruska. Sve što Rusija ima je nacionalizam, njihovo agresivno ponašanje kojim pokušavaju da destabilizuju nacije koje nastoje da izgrade demokratiju. Demokratija nije jednostavna. jednostavna. Sloboda nije besplatna, a čitava situacija je još teže kada imate lošeg učesnika kao što je Rusija, koji pokušava da potkopa vaše iskrene napore da svojim građanima pružite šanse i slobodu.
Moraju li SAD biti prisutnije na Balkanu? Da li je Moskvi prostor za delovanje zapravo otvoren neefikasnom politikom Brisela i pasivnom ulogom Vašingtona prema Balkanu u posljednjih godina?
Postoji razlog zašto je senator McCain bio ovdje prije mjeseca, postoji razlog i zašto sam ja ovdje. Ne možemo da zapostavimo Balkan, jednostavno ne možemo. Mislim da Evropska unija mora da nastavi politiku prihvatanja novih članica. Mislim da i NATO nastavio tu politiku jer pruža vladama mehanizme i politike za umanjenje korupcije, kriminala, te omogućava vladavinu prava što je neophodno za privlačenje investicija. Ljudi neće ulagati novac, neće rizikovati svoj kapital u sisteme koji nemaju vladavinu prava. Tamo gdje nema poštovanja imovinskih prava, tamo gdje vjeruju da postoji mnogo neizvjesnosti. To je jednostavno previše rizično. Stoga proces integracije u Evropsku uniju i NATO je sam po sebi stabilizujući proces i to je razlog zašto je, po mom mišljenju, veoma bitno za Ameriku, ali i za Evropsku uniju da budu u potpunosti angažovane. Ne možemo zapostaviti Balkan ili ćemo ga izgubiti.
Razgovor sa senatorom Ronom Johnsonom možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Skopju sjednica Sobranja na kojoj je predstavljen program buduće vlade i sastav kabineta mandatara Zorana Zajeva. Iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Mandatar Zoran Zaev u današnjem obraćanju u parlamentu je najavio da će predvoditi reformsku vladu preko koje će biti života za sve u Makedoniji. On je istakao da će se vlada fokusirati na tri ključna temelja.
Novata reformska vlada će biti posvetena na ekonomijata.
Nova reformska vlada će biti posvećena ekonomiji i životu za sve. Nova reformska vlada će biti posvećena Evropskoj uniji i NATO-u i perspektivama za sve, rekao je Zaev dodajući da se na tim temeljima obavezuje u parlamentu, a od poslanika je zatražio povjerenje novom sastavu i programu vlade. Radit ćemo pošteno i posvećeno isključivo za potrebe građana, istakao je Zaev, dodajući da će Makedonija biti država svih građana i da će se graditi ujedinjeno društvo koje će obezbediti stabilnost.
Naša cilj je početak na pregovori sa Evropskom unijom.
Naš cilj je početak pregovora sa Evropskom unijom u najkraćem mogućem roku. Naš cilj je i članstvo u NATO alijansi u najkraćem mogućem roku. U fokusu vlade, kao što je naveo mandatar, bit će razvoj ekonomije i standard građana. Najavljujući prosječnu stopu rasta od 5%, povećanje minimalne plate na 16.000 denara ili oko 260 evra i prosječne plate do 30.000 denara, što je oko 500 evra. Osim ekonomskog razvoja, Zaev je naglasio da će najozbiljnija reforma biti u pravosuđu i da će Makedonija biti pravna država za sve. Jedina tačka sednice parlamenta je izbor nove vlade, nakon što je mandatar Zoran Zaev u nedjelju pre ponoći podneo predlog o sastavu vlade i program za njen rad. Juče je održan koordinativni sastanak svih parlamentarnih partija, izuzev do sada vladajuće VMRO DPMNE, koja ne priznaje izbor Talata Džaferija za prvog čovjeka parlamenta. Poslanici iz ove partije ipak učestvuju na sednici jer, kako su rekli, mandat i povjerenje koje su dobili od građana trebaju opravdati zastupajući njihov interes. U delovniku za rad Sobranja je predviđeno da nakon ekspozea mandatara pretres o sastavu i programu vlade traje dva dana. Glasanje o izboru nove vlade je javno, izjašnjavanje poslanika slijedi posle završavanja pretresa, a najkasnije u sredu do ponoći. Vlada će biti izabrana ukoliko za nju glasa većina, odnosno 61 od ukupno 120 poslanika. Partije koje su formirale vladu imaju ukupno 62 poslanika, a predlog o dnevnom redu sednice je dobio podršku 66 parlamentaraca. Nakon izglasavanja, predsjednik Sobranja izveštava šefa države o izboru nove vlade. Osim mandatara Zaeva, u vladi je predloženo 17 ministara iz njegove partije Socijaldemokratskog saveza. 6 su iz Demokratske unije za integraciju Alija Ahmetija i 2 iz Alijanse Albanaca. Socijaldemokratima će između ostalih pripasti resori unutrašnjih i spoljnih poslova, odbrane i financija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Aleksandar Vučić dan uoči preuzimanja funkcije predsjednika Srbije održao je pres konferenciju sa koje između ostalog poručio, pokazujući mape cesta u izgradnji, da je crtao puteve dok su neki drugi crtali nove granice. Ivo Martinović i Branka Mihajlović su priredile.
Ja bih želio da mene pamte kao što u Nemačkoj pamte Šredera.
Izjavio je odlazeći premijer Srbije Aleksandar Vučić na poslednjoj konferenciji za novinare na toj funkciji. Rekao je da nasledniku ostavlja državnu kasu u dobrom stanju, da Srbija nema problema sa likvidnošću i da vlada nema deficit u budžetu. Naveo je i da je po apsolutnim brojevima Srbija šesta zemlja po broju zaposlenih uz pomoć subvencija države, te da veruje da će takve investicije i zaposlenost rasti. Očekuje i privredni rast od 3%.
I takav će biti, pretpostavljam, i dogovor sa budućim premijerom da se pre kraja godine, zahvaljujući rezultatima koje smo postigli do sada, omogući rast plata i penzije u javnom sektoru.
Biljana Stepanović, urednica Nove ekonomije, priznaje dva pozitivna rezultata Vučićevoj vladi, prodaju Železare Smederevo i smanjenje deficita budžeta. Negativne ocene su mnogobrojnije.
Dve najgore stvari koje su se dogodile, prvo, javni dug je eksplodirao sa 15 milijardi dolara u 2012. On je sad premašio 24 milijarde i ono što je najlošije do sada, to je da nije nikako sređeno stanje u javnim preduzećima. Ona i dalje prave gubitke od stotina miliona evra. Ekonomski rast je bio 2,7% i on je među najnižima u regionu. I vlada tvrdi da je smanjena nezaposlenost, ali je promenjena metodologija za obračun. Prosečna plata povećana je sa 367 na 404 evra, ali mi smo imali višu platu u regionu samo od Makedonije.
Najgora stvar koju je u svom mandatu premijera ostavio Aleksandar Vučić je zakon o radu, kaže sociolog Jovo Bakić. Prema tom zakonu svako ko radi i jedan sat nedeljno vodi se kao zaposlen, pa je neverovatno, kaže ironično Bakić, da još ima nezaposlenih u Srbiji.
Radnik je prepušten samovolji poslodavca, tako da taj položaj je od proletarijata stvorio prekarijat, ljude koji su u stalnoj brizi da li će se zaposliti i da li će izgubiti posao i da li mogu preživeti od toga što dobiju. Tako da je to potpuna katastrofa.
Aleksandar Vučić je na mapama novinarima pokazivao šta je urađeno na planu izgradnje puteva, na šta je, kako je rekao, najviše ponosan.
Ovo sam ja crtao lično, dok su neki drugi crtali nekakve granice i tako dalje, ja sam se trudio da ucrtavam autoputeve i železničke koridore.
Vučić je rekao da će kao predsjednik države ulagati napore u očuvanju dobrih odnosa u regionu, koje danas, kako je naveo, karakterišu mnoge tenzije.
Bar znamo i mi i Hrvati na čemu smo, oni znaju šta mi mislimo, mi znamo šta oni misle. I verujem da ćemo i sa njima moći da popravljamo odnose. Verujem da smo sa Bosnom i Hercegovinom neku vrstu poverenja uspeli da izgradimo. Što se tiče odnosa Beograd-Priština, to je najkomplikovanije i tu nam prestoje teški razgovori, ali koliko god da su nam ti razgovori teški, bolje je nego da ne razgovaram.
Za Vučića se često čuje sa različitih spoljnih adresa da je faktor stabilnosti u regionu, međutim, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, odnosi među susedima, posebno sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, evidentno su pogoršani od 2012. godine.
Ako ocenjujemo njega lično, ja sam to slušao i o ljudi u Sarajevu, a evo slušamo i strane državnike, pre svega i iz Brisela, iz Berlina, oni ocenjuju njegov učinak kao pozitivan, ali onda odmah ide ono ali, pa to je da zapravo u oficijalnoj politici Srbije, u regionalnoj politici i u reagovanju nekih njegovih saradnika imamo faktore destabilizacije regiona zapravo, tako da kažem, to je neka vrsta šizofrene politike prema regionu.
Aleksandar Vučić u sredu preuzima funkciju predsjednika države. Sa njim slažu se analitičari i koji ga podržavaju i koji ga kritikuju. Na Andriće Venac seli se i centar gde će se donositi najvažnije političke odluke. U tom smislu izabrani predsjednik je već poručio da ta funkcija nosi ozbiljnu političku težinu, između ostalog i kontrolu vlade. Mediji, pozivajući se na proverene izvore, prenose da će Vučić proći kroz špalir svojih sledbenika od Skupštine do Andrićevog venca, koje deli samo Pionirski park, istovremeno sa najavom dolaska nekoliko hiljada naprednjaka u Beograd. Opozicija je objavila da će održati proteste, jedan ispred skupštine u vreme polaganja zakletve, drugi nekoliko sati kasnije na obližnjem trgu. To je slika podeljene Srbije. Većinske koja podržava novog predsjednika i manjinske koja poručuje da Vučić ulazi u posljednju etapu svoje vladavine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović i Branka Mihajlović.
Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, za zašto analizira ponašanje Srbije prema makedonskoj krizi, kao i reakciju Beograda na navode o nediplomatskim aktivnostima predstavnika Bezbednosno-informativne agencije u Skoplju.
Jednostavno iza vlade Srbije ne stoje nikakvi konkretni rezultati i najlakše je dakle podići tenzije, onda se pojaviti kao neko ko smiruje te tenzije. To je uobičajilo ne samo u Srbiji nego i u regionu i to se već i u teoriji gdje su nazvali kao stabilokrati, dakle oni koji izazivaju namjerno krize, a onda se pojavljuju kao glavni činioci koji rešavaju te krize. Pogoršanje situacije, kažem, može doći u slučaju da dođe do jačeg mešanja spoljnog faktora.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Zajedno protiv fašizma, moto je pod kojim će sutra širom Bosne i Hercegovine i svijeta biti obilježen dan bijelih traka, u znak sjećanja na žrtve Prijedora, kada je nesrpskom stanovništvu naređeno da nosi bijele trake. Slušamo Dženanu Halimović.
Srpske snage u Prijedoru 31. maja 1992. godine naređuju putem svojih glasila da svo nesrpsko stanovništvo na svoje kuće okači bijele čaršafe, a na ruke veže bijele trake. Mustafa Muhić jedan je od onih koji su preživjeli obilježavanje po uzoru na nacističke metode.
Sjećam se, sam morao i na prozor, na balkon staviti na kući. A ja ako sam htio u grad ići ili kud hodati, morao sam staviti traku. Dok si nosio traku bijelu, musliman si, znači ti si nepodoban za neprijatelj
ubiti.
Pod krinkom da se tako iskazuje lojalnost srpskim vlastima koje su preuzele vlast u Prijedoru, namjera je, kako su to naveli haški svjedoci, bila da se kuće muslimana i Hrvata razlikuju od srpskih. Tako su postojali meta, kaže Muhić.
Sjećam se da je moj prijatelj Fuad Ekinović, obučar, poznati majstor u Prijedoru, iznosio na balkon čaršaf da postavi i njega je snajper ubio tu postavljajući.
Prema navodima sa suđenja i presuda u Haškom tribunalu, list Kozački vjesnik služio je kao ratno huškačko glasilo uz naslove poput Zatraćemo im sjeme, u kojem se prijeti nesrpskim sugrađanima, okarakterisan je kao list koji snosi odgovornost za podstrekavanje zločina. Udružena kampanja dovela je do protjerivanja oko 50.000 ljudi iz Prijedora i okoline. Ubijeno je 3.176 Prijedorčana, od kojih 102 djece.
Karadić i Jasmin, 15 godina. Novinar Luka, 15 godina. Mulavić Emira, 5 godina.
Osmanović Muharem, 17 godina.
Pašić Safin, 16 godina.
Upravo je Kozarski vjesnik, danas glasilo lokalne zajednice koje se finansira iz gradskog budžeta, odbijao objaviti osmrtnice za djecu ubijenu 1992. i 1993. godine u Prijedoru. Prvi put ove godine osmrtnice su objavili. Inicijator ranijih pokušaja Goran Zorić iz Prijedorskog udruženja Kvart objavu osmrtnica vidi kao korak naprijed. Još traje borba da se ubijenoj prijedorskoj djeci podigne spomenik.
Dovoljno govori situacija da je Skupština grada odbila inicijativu roditelja za podizanjem ovog spomenika, ali sa druge strane institucije su natjerane negdje da drugačije reaguju. U tom svjetlu čini mi se da se može posmatrati ovo objavljivanje Kozarskog vjesnika Čitulje. O tome govori sada već i uključivanje boračke organizacije koja već izlazi sa nekim svojim prijedlozima. Naravno da ti prijedlozi idu u tom relativizacijskom smjeru da se izgradi spomenik za svu djecu Prijedora i poginuli u Drugom svjetskom ratu, poginuli u ovom ratu, da to bude zajednički spomenik.
Što je za prijedorske vlasti i nakon četvrt vijeka neprihvatljiva činjenica, za tužioce u Haškom tribunalu nepobitan je dokaz genocidne namjere. Iznoseći završne riječi na suđenju optuženiku, nekada komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, tužilac Alan Tiger upravo je tako okarakterisao ubistva, mučenja, silovanja i druga zlostavljanja u logorima Kereterm, Omarska i Trnopolje.
kada u jednoj zajednici kao što je Prijedor više od 1500 ljudi bude ubijeno u jednom kratkom vremenskom roku, a više hiljada drugih se izgladnjuju, degradiraju, zlostavljaju, ponižavaju ili ih neko muči u užasnim zatvorima, kada je većina njihovih domova razrušena, džamije su sravnjene sa zemljom, namjera da se ta zajednica uništi i da se spreči njeno rekonstituisanje je nešto što je nesumnjivo. A reč koja se koristi za takvu namjeru je genocid.
31. maja širom svijeta ljudi se solidarišu sa žrtvama Prijedorske regije noseći bijele trake oko ruke, simbol da su u moderno doba necivilizacijske vrijednosti i metode još jednom harale Evropom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predizborna kampanja za prijevremene parlamentarne izbore na Kosovu službeno počinje 31. maja, a neslužbeno traje od raspuštanja Skupštine 10. maja, što političari obećavaju u prilogu Amre Zeinali.
11. juna takmiče se 26 političkih subjekata, od kojih 5 koalicija, 19 partija, 2 građanske inicijative, a svi oni broje preko 900 kandidata za 120 poslaničkih mjesta u Skupštini Kosova. 5 subjekata je iz albanske zajednice, svi ostali pripadaju srpskoj, bošnjačkoj, turskoj, romskoj, aškalijskoj, egipćanskoj i goranskoj zajednici. Albanske partije izlaze u 3 politička bloka. Koalicija, kako na Kosovu sada kažu, ratnog krila, Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, lidera Kadri Veselija, Ramuša Haradineja i Fatmira Ljimaja. U trci je i koalicija Demokratskog saveza dosadašnjeg premijera Ise Mustafe, Alijanse Novo Kosovo, Beđeta Pacolija i novog subjekta alternativa gradonačelnice Đakovice Mimoze Kusari Ljilja. Samostalno na izborima izlazi i dosadašnji pokret u opoziciji Samopredeljenje. Njihovi kandidati za premijera su Ramuš Haradinaj, Abdullah Hoti i Albin Kurti. Kandidat za premijera Koalicije Demokratskog saveza, Alijanse za budućnost Kosova i Alternative, Hoti, kazuje da su njegovi prioriteti nova radna mjesta sa dostojanstvenim primanjima, iskorenjivanje korupcije i vladavina zakona, ojačavanje privatnog sektora i povećanje budžeta Kosova na 5 milijardi eura, kako bi se omogućilo blagostanje građanima. Garantujem vam da će u mojoj ekipi, koja je u formiranju, biti profesionalni i dokazani ljudi, muškarci i žene, posebno mladi, kako bi se dao jedan nov duh ovom mestu, ljudi sa etikom, ljudi koji vas neće razočarati, poručuje Hoti na jednom od skupova. Iza Ramuša Haradinaja, kandidata za premijera Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative, prioritet su nova radna mjesta kroz ekonomski razvoj, odgovornije i efektivnija javna administracija, unapređenje zdravstva, obrazovanja te formiranje investicionog fonda za privatni sektor. Jedini način da se izgradi Kosovo jeste da vlada bude blizu svojih građana. Zašto nema bolje ekonomije? Zašto nema investitora? Zato što dosadašnja vlada nije prilazila našim ljudima, kazuje Haradine, na jednom od posljednjih skupova u Vučitrnu. Treća politička opcija Samopredeljenje predstavila je 40 konkretnih mjera za konsolidaciju i razvoj Kosova, koje će se sprovesti tokom mandata Albina Kurtija, kandidata ove partije za premijera Kosova. On je ovih dana obećao podršku malim i srednjim preduzećima, jer su ona, kako je rekao, važan stup za ekonomiju. Govorio je i o kreiranju suverenog fonda Kosova, unapređenju zdravstva, obrazovanja, o istrazi privatizacije, te uspostavljanja otvorenog dijaloga sa građanima srpske zajednice koja živi na Kosovu. Tokom naše vladavine 3 reforme će omogućiti razvoj države. Prvo, rasformiranje agencije privatizacije i formiranje suverenog fonda Republike Kosova, koji će imati mandat da investira, poboljša, restrukturira i poveća profitabilnost strateški i industrialni aseta Kosova. Zatim, osnivanje razvojne agencije i osnivanje razvojne banke, poručuje Kurti. Što se tiče pitanja od nacionalnog interesa, kao što su vizna liberalizacija, odnosno ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, formiranje vojske Kosova, dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom, njihova viđenja su međutim različita. Dok Hoti smatra da je demarkacija urađena ispravno i da se vojska Kosova treba formirati u saradnji sa međunarodnim partnerima, Haradinaj i Kurti navode da proces demarkacije treba da počne iz početka. Kurti veruje da se vojska Kosova treba formirati zakonskim izmenama bez glasova srpskih poslanika, dok Haradinaj veruje da je to unutrašnje pitanje oko kojeg neće biti ustupaka. Kurti također planira da briselski sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom pošalje Venecijanskoj komisiji na razmatranje, a da parlamentarna komisija proceni dosadašnji proces dijaloga sa Srbijom. Haradinaj i Hoti smatraju da se zajednica pak treba formirati na osnovu odluke Ustavnog suda Kosova, ako je naložio izmenu pojedini tačaka zbog neustavnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta reprize našeg subotnjeg programa.
U dnevniku je Ivo Josipović, bivši predsjednik Hrvatske, među ostalim zapisao:
Hrvatska i Srbija imaju vrlo slično zakonodavstvo i očito je da pravna pitanja predstavljaju tek paravan za političke sukobe koje tinjaju, a povremeno i bukte strastu koju ne pamtimo od poratnih dana.
O balkanizaciji Evropske unije umjesto europeizaciji Balkana za Radio Slobodna Evropa govori Wolfgang Petrić.
Izgleda kao da je EU bespomoćna i bez ideje kako dalje.
Hit na svjetskim medijima i društvenim mrežama ove sedmice bilo je Trumpovo guranje crnogorskog premijera na skupu NATO-a u Briselu, komunikolog Radoje Cerović.
U ovom trenutku je mnogo, mnogo više ljudi nego što bi to bilo za očekivati saznalo za događaj prijema Crne Gore u NATO, saznalo kako izgleda predsjednik vlade Crne Gore i saznalo za Crnu Goru ili čulo za Crnu Goru kroz taj događaj.
Donosimo vam i priču o malom Picassu iz Afganistana, Farhadu, dječaku i izbjeglici u Beogradu.
Dok crtam, osjećam se dobro. Ne razmišljam ni o čemu drugom, niti bih radio bilo šta drugo. Crtanje mi baš ide od ruke. Uvek bih mogao to da radim. Crtajući bih stalno provodio vreme. Želeo bih da odem negde gde bih mogao da naučim dobro da slikam. Gde bih potpuno mogao da izrazim svoj talenat.
I can use my talent like that.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uobičajeno emisiju otvaramo dnevnikom u sedmici od 20. do 26. maja. Dnevničke stranice ispisivao Ivo Josipović, univerzitetski profesor i bivši predsjednik Hrvatske.
Subota, 20. svibanj. Konačno su utihnule predizborne trube naših lokalnih izbora. Izborna je šutnja zatvorila stranice samohvala, kuđenja političkih protivnika, obećanja svega i svačega. Srećom, nije u Lisinskom šutila i Novosibirska filharmonija kojom je ravnao litvanski dirigent Rinčekljus. U sjajno izvedenom, potpuno ruskom programu, Čajkovski, Prokofjev i Rimski-Korsakov, posebno imponirao drugi koncert za violinu i orkestar Sergeja Prokofjeva, čiju solističku dionicu izveo Vadim Rijepin. U pravilu, ruski orkestri odlaze na gostovanje s potpuno ili dominantno ruskim repertoarom. Naši se orkestri rijetko odlučuju na gostovanja u kojima izvode hrvatske skladatelje, posebno ne cijeli hrvatski program. Znam, često iz orkestara kažu nemamo mi ni Čajkovskog, ni Prokofjeva, ni skladatelje kalibra nekih drugih velikih ruskih majstora. Možda bi netko zločest rekao da ni naši orkestri nisu Moskopska filharmonija. A zadaća orkestra je između ostalog i promocija našeg stvaralaštva. Ipak zadnje vrijeme nekim svojim projektima pa i narudžbama hrvatskim skladateljima Zagrebačka filharmonija zna ugodno iznenaditi. Nedjelja, 21. svibanj. Cijeli su se dan iščekivali rezultati izbora. Izborna je šutnja u 19 sati eksplodirala prvim izlaznim anketama, osmjesima i namrgođenim licima iz stranačkih izbornih stožera, mudrim komentarima i utakmicom tri velike televizije tko će biti atraktivniji ili gledaniji u izbornoj noći. Kako to biva i ovaj put su svi pobjednici lokalnih izbora. Ponedjeljak, 22. svibanj. Nastavljaju se analize izbora. Hoće li nakon njih slijediti parlamentarni? Kome to odgovara? Tko bi na njima izgubio? Ili će ipak, nakon razlaza HDZ-a i Mosta, doći do preslagivanja u Saboru? Za sada, iznenađujući pakt HDZ-a, najtvrđe desnice Hasanbegovića i Esih sa SDSS-om, strankom Srpske zajednice u Hrvatskoj, lako bi mogao dobiti i nekog iz redova sadašnje oporbe. Da, neobično je da je Milorad Pupovac ponovo ušao u političke zaruke s HDZ-om, nakon što je puno puta upravo tu stranku i njenu vladu opravdano optužio za diskriminaciju Srba i toleriranje ustašofilije. A da je tu istu vladu sačuvao zajedno s Hasanbegovićem, Esih i generalom Glasnovićem, društvom koji mnogi percipiraju kao perjanice ustašofilije, za mnoge je šokantno, priznajem i za mene. Utorak, 23. svibanj. Dan je posvećen pisanju članka o pravnom i političkom sukobu Hrvatske i Srbije u univerzalnoj nadležnosti. Pravna i politička analiza sukoba i neuspjelog pokušaja Hrvatske da blokira otvaranje 23. poglavlja pokazuje da obje države imaju nečistu savjest kada je riječ o progonu počinitelja ratnih zločina. Etnička pristranost, podjela zločina i zločinaca na naše i njihove i problematičan rad pravosuđa ključ su formule kako je politički spor maskiran u pravni. Hrvatska i Srbija imaju vrlo slično zakonodavstvo i očito je da pravna pitanja predstavljaju tek paravan za političke sukobe koje tinjaju, a povremeno i bukte strašću koju ne pamtimo od poratnih dana. Spor počinje već o karakterizaciji sukoba. Hrvatska ga s pravom vidi kao agresiju Srbije na Hrvatsku. Srbija tvrdi da je riječ o građanskom ratu u Hrvatskoj s kojim ona nema veze. Nedavno dovršen spor povodom međusobnih tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde završio je očekivano 0-0. Ali presuda je, tko je zna i želi pročitati, pokazala da je Srbija ratovala na području Hrvatske, dakle bila u agresiji, ali da zločini nipošto nisu monopol samo Srbije, da ih je u velikom broju bilo na obje strane. Srijeda, 24. svibanj. Upravo se spremam na večernji let za Skopje. Pozvan sam od dva sveučilišta, University American College iz Skopja i South East European University, koje djeluje u Skopju i Tetovu, da održim predavanje za studente i nastavnike. Veselim se i činjenici da je izgleda okončana aktualna i akutna faza političke krize u Makedoniji. Mandatar Zaev je u Briselu s ciljem jačanja makedonskih izgleda za ulazak u Europsku uniju. Da, bez svih zemalja jugoistočne Europe, Europa nije potpuna. Nekadašnji njemački predsjednik Wolf slikovito je prilikom mog posjeta Berlinu rekao: želim od Hamburga do Atene putovati vlakom, bez pasoša i zaustavljanja radi granične kontrole. Četvrtak, 25. svibanj. Nekada bismo današnji dan zvali danom mladosti. Rođendan je Josipa Broza Tita. Za jedne veliki državnik, antifašist i pobjednik u Drugom svjetskom ratu, za druge zločinac i masovni ubojica. Nesavršen, s brojnim pogreškama, posebno gledajući ex post iz današnje perspektive i prema današnjim standardima demokracije, Tito je ipak bio velika povijesna ličnost. Pobjeda nad nacifašizmom i nevjerojatna uloga koju je u međunarodnoj politici zahvaljujući njemu imala Jugoslavija, najvažnija su poglavlja njegove politike. Ali propustio je demokratizirati zemlju, što je vjerojatno bilo odlučno za njenu propast nakon Titove smrti. Bilo je tu i političke represije, brutalne odmaze nad pobjeđenima i drugih ozbiljnih promašaja koje zajedno s Titovim vrlinama prije svega treba propustiti povjesničarima, a ne dnevnoj politici. Barem zbog antifašizma, Tito je za mene ipak važan i pozitivan lik naše povijesti. Petak, 26. svibanj. Sumiram dojmove nakon predavanja na dva makedonska internacionalna sveučilišta, jednom američki, drugi evropski profilirano. Hrvatska vanjska politika u kontekstu širenja Europe na jugoistok Makedoncima je važna, kao i iskustvo zemlje koja je prošla ono što njih tek čeka. Isto tako važnim je priča o podršci kojim Hrvatska pruža i može pružiti na putu koji nije nimalo lagan. Nakon predavanja bilo je dosta pitanja i sudionika i novinara. Spor koji Makedonija ima s Grčkom o imenu i povijesnoj baštini, s novom bi makedonskom vladom mogao biti okončan. Kažem, najvažnije je kako je to bilo u Hrvatskoj da sve najvažnije političke stranke budu jedinstvene u europskom putu i da sve što treba učiniti učine radi ulaska u Europsku uniju i da sve to bude izvan međustranačkih obračuna.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Ivo Josipović, univerzitetski profesor i bivši predsjednik Hrvatske. Od subote 27. maja do 2. juna dnevnik će voditi Jovana Marović, direktorka Politikon mreže iz Podgorice.
slobodnaevropa.org.
Možda zvuči preoštro, ali na djelu je neka vrsta balkanizacije Europske unije, dok je manje vidljiva europeizacija Balkana. Kaže za Radio Slobodna Europa Wolfgang Petrić, nekadašnji visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini i zaslanik Europske unije za Kosovo. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Do you think that this meeting could... Da li će susret Federike Mogherini i balkanskih premijera pomoći u smirivanju tenzija u regiji?
Mislim da je Brisel uznemiren stanjem na terenu, pre svega Federika Mogherini, jer je nedavno posjetila balkanske prestonice. Pokazalo se da Europska unija nema strategiju i odgovor na geopolitički promijenjeno okruženje. U tom smislu ona je povukla dobar potez pozivajući političare iz regije na neformalnu večeru. Međutim, uopšte ne izjave nakon tog skupa pokazuju da nema ničeg novog. I pre toga su evropski zvaničnici ukazivali da zemlje aspiranti treba da urade domaći zadatak na putu ka Evropskoj uniji, no nema odgovora kako suštinski podstaći i reforme i da li je nešto naučeno iz prethodnih iskustava, imajući u vidu i da se sama Evropska unija suočava sa višestrukom unutrašnjom krizom, ali i delovanjem drugih aktera na Balkanu kao što su Rusija, Kina, arapske zemlje i posebno Turska. Izgleda kao da je EU bespomoćna i bez ideje kako dalje.
Creates the impression that the EU is clueless.
It looks like that as the EU... Stiče se utisak da, paradoksalno, kao da Brisel gubi uticaj u ovoj regiji, iako sve zemlje teže članstvu u evropskom bloku.
Javno saopštenim stavom da neće biti proširenja u narednih 5 godina, Evropska unija je u velikoj meri obeshrabrila građane Balkana da vrše pritisak na svoje vlade da sprovode reforme. Imajući u vidu duboku krizu na starom kontinentu, ne vidim realističnu šansu da u narednih 10 godina bilo koja zemlja bude primljena u Evropsku uniju. To znaju političari u evropskim prestonicama, ali i na Balkanu. Dakle, mi u Evropskoj uniji se pretvaramo da zemlje regije mogu da se pridruže ako ispune kriterijume, a i balkanski lideri se pretvaraju da žele da se učlane i obave svoj deo posla. Međutim, to je posao na tehničkom nivou. Naprimjer, Srbija veoma profesionalno ispunjava zadatke u pregovorima sa Briselom. Narednih nedelja se očekuje otvaranje novih poglavlja, slično i u Crnoj Gori. Međutim, to je manje bitan deo čitavog procesa. Problem je što se ne sprovode suštinske reforme zbog nedostatka motivacije, jer političari znaju da čak i ako to urade, njihove zemlje neće uskoro ući u Evropsku uniju. To je najveći paradoks u čitavoj ovoj situaciji.
Da li bi Brisel trebalo da ubrza prijem balkanskih zemalja ili da insistira na striktnom ispunjenju uslova koji su sve pooštreniji?
Neophodna je nova evropska strategija za Zapadni Balkan kako bismo ga motivisali u prelaznom periodu s obzirom da neće biti skoro proširenja. Također, kako da ponovo probudimo ideju Ujedinjene Evrope. Ne možemo tek tako da prepustimo građane i vlade regije da čekaju 10 godina. To je složeno pitanje na koje nemam jasan odgovor.
Kako sprovesti takvu strategiju kada jedna od ključnih zemalja napušta Evropsku uniju, a širom starog kontinenta jača euroskepticizam?
Nije moguće proširenje ukoliko se ne sprovedu duboke reforme same Evropske unije. Sadašnji mehanizam odlučivanja u kome učestvuju lideri svih 27 članica je apsolutno neefikasan, jer oni slede pre svega svoje nacionalne interese. Tehnički nije moguć prijem ni zemalja kao što su Švajcarska i Norveška bez sveobuhvatnih reformi institucija Evropske unije.
Of the European Union.
As we mentioned, on the spot. Kao što smo rekli, stanje u regiji komplikuju rastući autoritarizam i međunacionalne surevnjivosti. Tako je nedavno uzburkala strast izjava albanskog premijera Edija Rame da će se Albanija i Kosovo ujediniti ako bude vledela evropska perspektiva ovih zemalja.
To su izjave koje nam nisu potrebne. Uveren sam da ni političari u Beogradu, niti u Tirani i Prištini, veruju da je to ostvarivo jer bi bilo koja promjena granica na Balkanu vodila u rat. Evropska unija i Sjedinjene Države svakako nisu zainteresovani za takav scenario.
U međuvremenu pogoršani su odnosi Beograda i Prištine. Aleksandar Vučić je izjavio da je njegova vlada pod pritiskom zapadnih sila da učini neke ustupke, kao i da se pribojava kako će izgledati pregovori ako Ramuš Haradinaj postane kosovski premijer.
Izbori na Kosovo i pitanje ko će biti premijer je tipičan primjer nedostatka preventivne evropske diplomatije. Već sada se vidi da ishod izbora može izazvati tenzije u pregovorima Beograda i Prištine koji su preduslov za približavanje i pomirenje dve strane. Dakle, Evropska unija mora da ubrza formiranje zajednice srpskih opština. Međutim, ako izostane preventivno delovanje evropske diplomatije, bojim se da će se stanje pogoršati nakon izbora na Kosovu.
Stiče se utisak da je Brisel sklon da zbog geostrateških interesa zažmuri na kršenje demokratskih principa. Tako se Vučić toleriše autoritarno ponašanje zarad prihvatanja sporazuma sa Prištinom.
Ko smo mi, mislim na Evropsku uniju, da govorimo o autoritarnim trendovima na Balkanu? Kada pogledate vlast u Budimpešti i Varšavi, rezultate izbora u Francuskoj i drugde. Dobro je što je Markon pobedio, ali je trećina glasova otišla autoritarnoj antievropskoj političarki Marie Le Pen.
Ili jačanje proustaških tendencija u Hrvatskoj, iako je ona članica Evropske unije.
Možda zvuči preoštro, ali na delu je neka vrsta balkanizacije Evropske unije, dok je manje vidljiva europeizacija Balkana. Nužno je sagledati širu sliku, tačnije da je napredak Evropske unije neraskidivo povezan sa progresom u regiji. Na taj način bi Brisel mogao da pokaže da je u stanju da rešava probleme u svom okruženju, što je preduslov za delovanje na globalnom planu. Ako nema pomaka na Balkanu, onda se postavlja pitanje u čemu je Evropska unija uspešna u spoljnoj politici.
Kako pronaći izlaz iz političkog ćorsoka kao u BiH, gdje ste bili visoki međunarodni predstavnik?
Na cijelom Balkanu je nužno razoružanje jezika u smislu uzdržavanja od zapaljivih izjava. Ne treba davati priliku nacionalistima poput Milorada Dodika. Potrebna je odgovornost na regionalnom nivou političara poput Edija Rame, Aleksandra Vučića, ali i Plenkovića, s obzirom da je njegova zemlja članica Evropske unije. Brisel očekuje da Hrvatska igra pozitivnu ulogu u regionu. Plenković to nastoji, ali tome se suprotstavlja domaća ekstremna desnica. Dakle, nužna je odgovornost i ozbiljnost u sprovođenju reformi, a ne potezi poput Rama Show.
Da se vratimo na stanje u BiH, na koji način može da profunkcioniše kao efikasna država?
To je veliki problem i situacija se pogoršavala godinama u prisustvu visokog predstavnika i međunarodne zajednice. U Sarajevu se nalazi jedna od najvećih misija Evropske unije u svetu. Potrošila je stotine miliona evra u Bosni i Hercegovini na razne projekte, ali rezultati nisu obećavajući. Stoga je potrebno obratiti posebnu pažnju na stanje u njoj kao deo šire evropske strategije o kojoj sam govorio. Nije više moguće zasnivati bilo kakav napredak na osnovu Dejtonskog ustava. Nužne su institucije iz civilnog sektora. BiH je u raljama tri političara, Dodika, Izetbegovića i Čovića. Lider HDZ traži formiranje trećeg entiteta, što je zvono za uzbunu u Briselu. Hrvatska kao jedna od potpisnica Dejtonskog sporazuma i sada članica Evropske unije ima veliku odgovornost u smirivanju situacije u Bosni i Hercegovini i regionu u celini. Treba da se prisjeti da je na putu ka Evropskoj uniji pre nekoliko godina bila izložena pritiscima Slovenije. Zašto ponavljati istu grešku? Bosanski Hrvati nisu previše zainteresovani za budućnost zemlje u kojoj žive jer imaju hrvatske pasoše. Bosanski Srbi također imaju pasoše Srbije koja je na putu ka Europskoj uniji, tako da ni njih nije previše briga za sudbinu BiH. Brisel mora da se pozabavi dugoročnim konsekvencama sadašnjeg stanja u ovoj zemlji, a ne samo da osigurava mir.
Providing piecemeal solution.
Montenegro reprezentativni actually joined. Predstavnik Crne Gore je u četvrtak po prvi put prisustvovao sastanku lidera NATO-a, no Rusija je nastojala da podrije njeno članstvo u alijansi. U međuvremenu nastavljaju se tenzije na crnogorskoj političkoj sceni.
Joining NATO is the first step, but not sufficient when it comes.
Pridruživanje NATO je prvi korak, ali nedovoljan kada je reč o sveukupnim reformama. Alijansa je odranije iskazala privrženost članstvu Crne Gore, što je sada samo formalizovano. Dakle, to samo po sebi neće bitnije promijeniti situaciju u samoj zemlji ili regionu, tako da ne treba gajiti preterana očekivanja od ovog čina. Važni deo je dugoročni demokratski razvoj, uključujući odgovornost što u ovom trenutku nedostaje Crnoj Gori.
Democracy, accountability and all these issues that are lacking in the country.
Ona je politički polarizovana, opozicija bojkotuje parlament.
Ne mislim da je to dobra strategija. Bojkot parlamenta u demokratskom društvu nikada nije valjan odgovor na probleme. Za njihovo rješavanje nužna je borba u samom parlamentu.
Da li povlačenje Mila Đukanovića kao neprikosnovenog lidera sa premijerske pozicije omogućava otvaranje demokratskih procesa?
Vidjet ćemo da li je novi premijer samostalan u vršenju dužnosti ili ne. Činjenica da je Milo Đukanović držao ključne pozicije više od 25 godina svakako nije dobra za demokratiju.
To be around for 25 years in top positions is something which is not really doing a lot for democracy.
Do you think that he's still building a cloud from behind the scene? Mislite li da on i dalje vuče konce iz senke?
Uticaj ličnosti koje su imale jedinstvenu političku moć, kao što znamo iz iskustva u cijelom regionu, uglavnom ne nestane preko noći. No, smatram da je dobar potez da se omogući drugim političarima da stupe na scenu i omogući vladi da funkcioniše.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio Wolfgang Petrić, nekadašnji izaslanik za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, a sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sastanak lidera država članica NATO-a i njegovi zaključci gotovo da su pali u zaborav gafom incidentom koji je izazvao američki predsjednik Donald Trump na skupu u Briselu. Snimak na kojem je uhvaćen kamerom kako gura crnogorskog premijera Duška Markovića, kako bi izbio naprijed, obišao je bukvalno cijeli svijet, svjetske medije i društvene mreže. Američki predsjednik je ponovo dobio brojne packe zbog nekulturnog ponašanja, a Crna Gora iznenada i neočekivano ogroman publicitet na prvom sastanku NATO-a na kojem je učestvovala kao punopravna članica, iako će to službeno postati tek 5. juna. Lela Šćepanović tim povodom bilježi.
Video snimak na kojem je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump tokom obilaska zgrade NATO-a izgurao premijera Crne Gore Duška Markovića da bi se našao u prvom redu do Jensa Stoltenberga, generalnog sekretara NATO-a, obišao je svijet. Svi online mediji, vodeće svjetske televizije i društvene mreže, prenijeli su kratak video sadržaj koji su pratili različiti komentari. I premijer Crne Gore Duško Marković komentarisao je ovu neobičnu situaciju na konferenciji za novinare u Briselu.
Ja nisam uopšte registrovao, vidio sam na društvenim mrežama reakcije tim povodom, jednostavno to je jedna bezazlena situacija, ne doživljavam je na nikakav drugačiji način osim na takav, ali kada već se danas novinari na tu scenu na različite načine određuju, želim i ja da vam kažem da je i prirodno da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država bude u prvom redu i pripadam.
Uz video snimak koji je zapalio društvene mreže reagovali su novinari vodećih svjetskih medija CNN-a i BBC-a, uz tekstove su išli i brojni komentari poznatih ličnosti. Sve se to dešavalo, kako mnogi ocjenjuju, u istorijskom danu za Crnu Goru zbog formalnog prijema u NATO. Ali ovaj snimak sa margine samita u Briselu postao top tema svjetskih medija. Na domaćoj sceni videoklip je prvi prenio najčitaniji crnogorski portal Vijesti, a urednik Srdan Kosović za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako su na ovu neobičnu situaciju reagovali crnogorski građani i njihova čitalačka publika.
Kada vidite da su dvije najpopularnije vijesti u posljednje 24 sata, upravo sama situacija, zatim i objašnjenje premijera Markovića, je jasno da je ipak internet publika zainteresovana za forme kratke vijesti koja nije primarno plod nekog novinarskog rada, već situacija, odnosno prenošenje informacije, tako da ukupno zajedno imaju 70.000 čitanja i preko 300 i nešto komentara sa ukupno ove dvije vijesti.
Portparol Bijele kuće Sean Spicer je u komentaru ovim povodom rekao da nije vidio snimak koji je postao pravi hit na društvenim mrežama, ali pretpostavlja, kako je kazao, da je Trump samo išao na svoje predodređeno mjesto, dok zvaničnik Bijele kuće Philip Ricker smatra da je sve urađeno po NATO protokolu. Sasvim drugačija reakcija, međutim, stiže od građana Sjedinjenih Država, koji su pokrenuli peticiju kojom se zahtjeva da se Trump izvini premijeru Dušku Markoviću. Peticiju treba da potpiše još 99.974 punoljetnih Amerikanaca da bi se dobio odgovor Bijele kuće. U obrazloženju peticije navedeno da ovaj potez predsjednika SAD-a smatraju uvredom za američki narod i za sve članice NATO-a. Psiholog Radoje Cerović za Radio Slobodna Evropa kaže da je nakon jučerašnjeg događaja Crnu Goru kao novu članicu NATO porodice i njenog premijera Markovića vidio i upoznao mnogo veći broj građana svijeta nego što bi to inače bio slučaj.
U ovom trenutku mi bi mogli da očekujemo da neko ko je čuo za činjenicu da je nova zemlja primljena u NATO, da je to neka zemlja koju ne može da nađe na mapi, za koju ne zna gdje se nalazi, vjerovatno neće znati ni u buduće. Onog trenutka kada se ovakav incident ili događaj, da kažem, odigrao, ono što mi zovemo reach ili doseg te informacije je multiplikovan višestruko, pomnožen sa jednim nevjerojatnim koeficijentom. U ovom trenutku je mnogo, mnogo više ljudi nego što bi to bilo za očekivati saznalo za događaj prijema Crne Gore u NATO, saznalo kako izgleda taj ministar, odnosno predsjednik vlade Crne Gore, i saznalo za Crnu Goru ili čulo za Crnu Goru kroz taj događaj. To je nevjerovatan paradoks koji je tipičan za novu teoriju medija i za novu teoriju komunikacije.
I dok su za stručnjake ovakvi događaji predmet naučnih analiza i materijal za proučavanje, laičkoj javnosti ovakvi događaji pokazuju na koji način danas funkcioniše komunikacija, objašnjava Cerović.
Na koji način danas funkcioniše komunikacija? Ono što je veoma važno ili što mislimo da je veoma važno uopšte ne mora da bude. Ono što djeluje marginalno postaje nesrazmjerno važnije u ovakvim situacijama.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jedna dirljiva priča. Dječak Farhad ima samo 10 godina, govori 3 jezika, četvrti uči. No najbolje od svega crta. Dolazi iz Afganistana i živi u izbjegličkom centru u Beogradu, a sa njim je priču zabilježio naš Milan Nešić. Možete je vidjeti na našoj internet stranici, a na ovom mjestu bilježimo.
Dok crtam, osjećam se dobro. Ne razmišljam ni o čemu drugom, niti bih radio bilo šta drugo. Crtanje mi baš ide od ruke. Uvek bih mogao to da radim. Crtajući bih stalno provodio vreme. Želeo bih da odem negde gde bih mogao da naučim dobro da slikam. Gde bih potpuno mogao da izrazim svoj talenat.
Farhadov fokus je na portretima. Do sada su se u njegovom bloku našli ličnosti iz različitih sfera, umetnici, političari, sportisti, glumci.
To je Angela Merkel. Izgleda jako ozbiljno. To je gospođa koja treba da otvori granice za izbjeglice.
Baraka broj 14 u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u naselju Krnjača na Donjem Beogradu trenutna je adresa ovog mladog umetnika. Stigao je tu preko Kosova, Albanije, Grčke, Turske, Irana i Pakistana. Njegova porodica je, kao i mnoge druge, pobegla pred talibanima.
There was somebody in Afghanistan.
U Afganistanu postoje ljudi koji se protive predsjedniku i uz to rade loše stvari. I onda teraju ostale da rade isto što i oni. To je važilo i za mog oca.
My father must do like them what they do.
Na izbjegličkoj ruti kojom je bio primoran da krene, nije međutim razvio samo talenat za umjetnost.
When I was in Greece,
učio sam grčki i engleski. Dok sam bio u Grčkoj, prvo sam čuo za molim vas. Od prevodioca sam naučio šta to znači. Naučio sam i druge stvari, na primjer, koja je reč za smeće.
What is garbage? And they tell me what is garbage.
Posljednjih mjesec dana pohađa četvrti razred lokalne osnovne škole i stiče nove drugare u školskoj klupi daleko od doma. Mnogo toga ukazuje da će iz nje stići do statusa priznatog umjetnika, poput, kako kaže, svojih uzora Pabla Picassa i Salvadora Dalija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Podsjetimo još jednom, priču o dječaku Farhadu možete vidjeti i na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.